Timay kadwa a surat ni San Juan. Patgek nga ina, isurat ko daytoy kenka, ken kadagiti anak mo. Da kayo apudno ngay ayatek. Saan la asisyak ti agayat kada kayo? Nudipay ket ti amin amakam mo iti pudno. Agsipod tagtalinead kada tayo ti pudno. Ket adantong agnanayon kada tayo. Sapay kuma, tamaadan tayo iti parabor. Asi kental na, nga agapo iti Diyos Ama, ken ni Hesukristo nga anak ti Ama. Wen, magunod tayo kumadagitoy, babaen iti biag anapudno, ken napnuan ayat. Siak apang lakayen tinagapuan daytoy asurat. Naragsakan akunay anakaam mo, asumagmamano kadagiti anak mo, ket agbibiyag da amayan nurot iti pudno. Kas imbilin ti Ama kadatayo. Ket ita, dawatek ken ka patgek nga ina. Agiin nayat tayo kumaamin. Saan abaro abilin daytoy isurat ko ken ka? Isumet laeng day dibilin nga addan kadatayo manipod ididamo. Ti kaipapananti ayat asarsaritaek. Iso ti panagtungpal kadagiti bilbilin ti Dios. Tibilin anang ngegyo amin manipod ididamo isu daytoy. Agbyag kayo iti ayat. Nagwarasen ditoy lubong ti adu a mga lilaw. Tattao adimang bigbig nga imay ni Hesukristo iti lasag. Mga lilaw ken kabusor ni Kristo dagiti kakasta at tattao. Agannad kayo nga rod. Amangan no mapukaw yo dagiti nagbannugan nyo. Ket diyo maawat tinaan-anay agunguna. Ti siya sino man asaan nga agtalinaed iti panursuro ni Kristo. Awan ken kuana ti Dios. Ti agtalinaed iti panursuro. Adda ken kuana ti Ama ken ti Anak. Ngarod, no adda umay amangyeg kada kayo iti panursuro asaan ati panursuro ni Kristo. Diyo awaten iti balayo, wenno uray kablaawan lakuma. Tatimang kablaaw ken kuana, agbalin akadwana iti dakes nga aramid na. Adupay kumati ibagak kada kayo. Ngemjakayat nga isurat iti papel ken tinta. Uray tapanggep ko ti sumarungkar kada kayo. Ket kasaukay tulaengen a personal. Tapno naan anay tiragsak tayo. Pakumustaan da ka, dagiti anak ti patpatgem akabsat mo a babae.